Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Pekingu svečano otvorene 24. zimske olimpijske igre. Na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, predsjednik Aleksandar Vučić u poseti Kini. Epidemijski brojevi u Srbiji zabrinjavajući. Đaci na produženom raspustu od 12. do 21. februara. Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka, preventivni pregledi ključni za rano otkrivanje bolesti. Sutra oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od minus 8 do 4 stepena, najviša dnevna 11 stepeni. U Pekingu počinju 24. zimske olimpijske igre, a svečano otvaranje je na stadionu Ptičje gnezdo. Učestvovaće 2871 sportista u 7 sportova i 109 disciplina. Među njima je i dvoje srpskih predstavnika, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević, koji su na otvaranju nosili našu zastavu. Željko Stefanović mi se pridružio u studiju. Željko, pratio si spektakularno otvaranje na stadionu Ptičje gnezdo.
Zaista je bilo lepo za gledanje. U narednih 16 dana, kako si rekao, Slobodane, vodeći se borbe za medalju u 106 disciplina, 7 zimskih sportova. Peking je na ovaj način postao prvi olimpijski dualni grad, što znači da je prvi grad u istoriji olimpijskog pokreta koji je bio domaćin i letnjem i zimskom izdanju olimpijskih igara. I sam stadion Ptičje gnezdo, mesto održavanja ceremonije otvaranja letnjih olimpijskih igara 2008. godine, zaista deluje impresivno i bilo je milina sve to videti. Kako smo i najavili, ovoj ceremoniji prisustvuje predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a igre je zvanično otvorio kineski predsjednik, njegova ekscelencija Xi Jinping.
Proglašavam 24. zimske olimpijske igre u Pekingu 2022. godine otvorenim.
I evo, kratko ali slatko, posle dvočasovne ceremonije koja je zaista ostavila impresivan utisak, i evo, od danas je u Pekingu planeta na okupu. Bilo je i nekih protesta u nekim delovima sveta, ali je to sve zanemarljivo u odnosu na ovo što smo pratili. Sonja Vasić, direktor Olimpijskog komiteta Srbije, istakla je danas za naš program da je vrlo važno što u vreme pandemije uopšte imamo predstavnike na zimskim olimpijskim igrama. To su Nevena Ignjatović, koja će za dva dana krenuti put Kine, i Marko Vukićević, koji danas nosio zastavu herojski, junački, onako kao divan naš predstavnik na ovim zimskim olimpijskim igrama. Evo šta je pored ostalog rekao Thomas Bach, predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta na svečanom otvaranju.
Dear fellow Olympians,
dragi olimpijci,
Olympic stage is set.
Vaša pozornica je spremna.
After overcoming so many challenges.
Stigli ste do ovde prevazilazeći mnoge napore i živeći u nesigurnosti, ali sada je došao vaš trenutak. Moment koji ste toliko dugo čekali. Moment na koji smo mi svi zajedno dugo čekali.
I eto, tako se une olimpijski plamen upaljen u drevnoj Olimpiji. Prethodna dva dana je pronošen kroz tri oblasti u kojima se održavaju zimske olimpijske igre. Upaljen je i veliki olimpijski plamen u okviru stadiona čime je zvanično počela proslava svečanih igara 25. zimske olimpijade. Još jednom konstatujemo, Nevena Ignjatović i Marko Vukićević braniće boje naše zemlje, možda malo, ali sasvim dovoljno uverene u to i Nataša Janković, šefica misije Olimpijskog komiteta Srbije na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu.
Nevena će stići za dva dana, a Marko odradio je svoja prva dva zvanična treninga, drugi trening je bio danas. Dakle, on svoj nastup ima 6. februara u spustu u 4 sata ujutro po našem vremenu i nakon toga ima još jedan nastup 8. februara u isto vreme u supervelslalomu. Tako da on, s obzirom da imao i povredu tešku od koje se oporavio, on je zaista srećan što je na skijama i evo svakoga dana se trudi da bude što bolji, da odluči koja će mu biti strategija za trku, tako da za sada sve ide po nekom svom planu.
Radio Televizija Srbije će na svim svojim programima u oko 150 sati programa pratiti nadmetanje na 24. zimskim olimpijskim igram u Pekingu.
Slušat ćemo te narednih dana. Svakako hvala. Bio je to Željko Stefanović, koji je pomenuo i da svečanosti otvaranja zimskih olimpijskih igara prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Izuzetna je čast i privilegija prisustvovati ceremoniji otvaranja igara, napisao je Vučić na Instagram profilu i dodao da ceremoniju posmatra sa knezom Albertom II. Od Monaka, koji ga uskoro očekuje u zvaničnoj poseti. Predsjednik Vučić boravi u radnoj poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje Xi Jinpinga. Predsjednika Srbije na aerodromu je dočekao zamenik ministra spoljnih poslova Kine Deng Li, a u delegaciji naše zemlje su i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i ministar financija Siniša Mali. Iz Pekinga se javlja Bojana Mlađenović.
Sutra, povodom otvaranja zimskih olimpijskih igara, predsjednik Kine Xi Jinping organizuje prijem za šefove država i predstavnike međunarodnih organizacija. Osim predsjednika Srbije, na tom prijemu biće i predsjednik Rusije Vladimir Putin, kao i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres i direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus. Nakon tog prijema biće i sastanak dvojice predsjednika, Aleksandra Vučića i Xi Jinpinga. To će biti njihov sedmi razgovor u prethodnih 6 godina. Poslednji je bio 2019. neposredno pred izbijanje pandemije virusa korona. Tokom pandemije oni su i razgovarali nekoliko puta telefonom, a poslednji kontakt bio je na online samitu Pojas i put, koji okuplja 17 zemalja centralne i istočne Evrope i Kinu. Sutrašnji sastanak dvojice predsjednika biće prilika da se potvrde dobri politički odnosi dve zemlje, kao i ekonomski, da se analiziraju aktualni projekti, ali razgovara o nekim budućim projektima i budućim vidovima ekonomske saradnje dve zemlje.
Predsjednik Vučić razgovarao je u Pekingu sa predsjednikom Poljske Andrzejem Dudom o odnosima dveju zemalja. Vučić je na svom Instagram nalogu naveo da su Poljska i Srbija sve važni spoljno-trgovinski partneri i da je međusobna razmena dostigla iznos od 2 milijarde evra. Najavio je da će Duda u toku ove godine posjetiti Beograd. Dvojica predsjednika susrela su se na otvaranju zimskih olimpijskih igara.
U Srbiji je 10 puta više zaraženih COVID-om nego pre mjesec dana. Najugroženiji su najstariji građani. Sve veći broj zaražene dece, uglavnom sa lakšom kliničkom slikom. Đaci su na mini raspustu od 12. februara. Situaciju sa virusom korona prati naša Jelena Perendija Mihajlović.
Epidemijska situacija i dalje je nepovoljna i broj zaraženih raste u celoj zemlji. Pošto se pik talasa očekuje polovinom meseca, tim za škole odlučio je da đaci sljedeće sedmice idu na mini odmor. Spajanjem vikenda, državnog praznika i dodatna 2 dana, đaci će biti slobodni ukupno 9 i u klupe se vraćaju 21. februara. Doktor Vladislav Vukomanović sa Instituta za majku i dete kaže da raste broj pregleda i prijema dece i da su slike uglavnom blage ukoliko nemaju neku pridruženu bolest.
Kreće se između 10 i 15 dece u COVID odjeljenju i 3 dece u COVID intenzivnoj nezi na mehaničkoj ventilaciji. Postoji, da kažemo, u toj dobnoj strukturi razlika u odnosu na prethodni delta soj i prethodnu godinu. Deca ispod 5. godine ili čak i ispod godinu dana, novorođena deca su ona koja su najviše pogođena.
Raste i broj zaraženih trudnica. Ana Mitrović-Jovanović, načelnica dnevne bolnice u klinici Narodni front, rekla je da u ovom trenutku imaju najviše zaraženih trudnica od početka pandemije, ali da su kliničke slike lakše. Ona je rekla i da trudnice, iako imaju blaže simptome, treba da se obrate lekaru.
Naravno da je bolje da se javi, zato što u COVID infekciji, kada se ona dešava kod trudnica, sama trudnica je imunokompromitovana osoba i njen odgovor na COVID infekciju mi ne možemo da predvidimo. Posebno ne možemo da predvidimo ukoliko ona neposredno pred porođaj. Bolje da se javi i da se urade osnovne analize iz krvi, da se pogleda grlo, da se poslušaju pluća i da onda lekar odredi da li je ona za terapiju ili samo za simptomatsku terapiju, da se vrati kući.
Epidemiolozi procenjuju da se narednih nedelja može očekivati ublažavanje sadašnjih talasa pandemije COVID-19. Radmilo Janković, zamenik direktora kliničkog centra u Nišu, kaže da je optimista i da je ovo sigurno početak smirivanja.
Ovoliko veliki broj zaraženih će napraviti, praktično iscrpeti neki biološki maksimum. Ako u ovoj prostoriji je jedna osoba zaražena, svi ostali su preležali pre nedelju dana, teško je poverovati da će se neko ponovo zaraziti. Nažalost, nama u prilog sad ide veliki broj, ogroman broj zaraženih i taj biološki maksimum će vrlo brzo biti na visokom nivou i mislim da će se krivulja nakon jednog kratkog platoa već krajem februara ozbiljno početi da spušta. I imat ćemo, gotovo sam siguran, mirno proleće i mirno leto. Ostaje da se vidi da li će nam tokom leta na južnoj hemisferi nastati neka mutacija koja poput i Delta i Omikrona je napravila darmar u mahom vakcinisanoj zapadnoj Evropi.
Kada je reč o vakcinaciji, lekari kažu da će preporuka verovatno biti da deca od 12 do 18 godina prime i drugu dozu, kao i da se razmatra da li će i za koga biti preporučena četvrta doza vakcine protiv koronavirusa.
A prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 14.519 novih slučajeva virusa korona, preminula je 61 osoba, testirano je 31.407 uzoraka, na respiratorima je 151 pacijent.
Pandemija koronavirusa najverovatnije ulazi u završnicu, saopštavaju iz Svetske zdravstvene organizacije. U Evropi je prošle nedelje registrovano 12 miliona novih slučajeva zaraze, ali nije bilo povećanja broja osoba na bolničkom lečenju. Pokrajinski dom u Austriji usvojio je zakon o obaveznoj vakcinaciji. Kontrolu od sredine marta sprovodit će policija, a kazne su do 600 evra. Premijer Kanade Justin Trudeau rekao je da neće angažovati vojne snage protiv vozača kamiona, čiji je skoro jednonedeljni protest protiv obavezne vakcinacije blokirao saobraćaj u centru Otave.
Poslanici Skupštine Srbije započeli su raspravu u pojedinostima o setu izbornih zakona. Prethodno je Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu usvojio predloge amandmana na te zakone koje je prihvatila vlada, a na predlog opozicionog poslanika Vladana Glišića. Vlada je prihvatila predlog da se kandidature za predsednika Republike proglašavaju žrebom, a ne po redosledu kojim su podneti predlozi kandidata. Prihvaćeni su i amandmani na predloge zakona o izboru narodnih poslanika i o lokalnim izborima koji se odnose na to da birač može podržati samo jednu listu. Poslanici će o predloženim izmenama izbornih zakona glasati večeras.
U parlamentu je u toku sastanak kontrolnog tela za međustranački dijalog, kome prisustvuju urednici medija, a predsedava predsednik Skupštine Ivica Dačić. Sastanku prisustvuju urednici javnih servisa RTS i RTV, Televizija N1, Nove S, Happy, B92, Prva, kao i urednik lista Politika. Pored Dačića tu su i predstavnici opozicije, potpredsednik radikalne stranke Aleksandar Šešelj, lider Dveri Boško Obradović, Uroš Janković iz DSS-a, kopredsednica stranke Moderne Srbije Tatjana Macura, Aleksandar Marton iz Lige socijaldemokrata Vojvodine i potpredsednik pokreta Dosta je bilo Vojin Biljić. Prisustvuju i članovi privremenog nadzornog tela za praćenje medija u izbornoj kampanji, čiji je kopredsedavajući Rade Veljanovski.
Poslanici Crnogorskog parlamenta bi na odvojenim vanrednim sednicama trebalo da raspravljaju o vladinom predlogu o skraćenju mandata Skupštini i predlogu opozicije i koalicije Crno na bijelo da se glasa o nepoverenju vladi Zdravka Krivokapića. Početak tih sednica kasnije 5 sati. Krivokapić je najavio da očekuje da verovatno više neće biti premijer s obzirom na to da je pred parlamentom predlog Dritana Abazovića o izglasavanju nepoverenja vladi. Nataša Ćimović.
U Podgorici se trenutno ne nazire rasplet krize. Poslanici još nisu počeli sa glasanjem u parlamentu. Jedino je održan odbor za politički sistem i pravosuđe na kome je svako ostao na svojim pozicijama. Inače, odbor nije prihvatio predlog za skraćenje mandata Skupštine. Poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić optužio je koaliciju Crno na bijelo za rušenje vlade u kojoj sede.
I ovo je prirodan uvod u ono što ćemo doživjeti danas, a što se zove najveća izdaja u jednoj generaciji.
Poslanik iz prozvane koalicije Srđan Pavićević odgovara da nikog drugog nije izdao osim sebe.
A izdao sam sebe onog dana kad sam 4. decembra prošle godine podigao ruku i dao u ruke vlast i vladu ljudima koji su uradili sve ono što sam 30 godina duboko kritikovao i prezirao od strane vlasti DPS-a. Digao sam ruke za nastavak nepotizma, partitokratije, načina zapošljavanja po dubini, načina u kome ćemo da smjestimo i žene i ljubavnice i djecu i rođake na radna mjesta i sad, evo sad, vam dajem časnu riječ da ću sa takvim merakom danas da oborim ovu vladu. Upravo zbog toga što je pokazala da sam pogriješio vjerujući.
U ime Demokratskog fronta Slaven Radunović poručuje im da su izbori najpošteniji izlazi iz ove krize, naročito kada je Dritan Abazović saopštio da DF ne može u vladu.
Ali da izgovori mrtav hladan, da nema osjećaj stida, nismo vas mi diskvalifikovali nego američka administracija. Postoji granica koja se ne smije preći, a ta granica nju je prešao, po meni je prešao potpredsjednik vlade, kad je izgovorio kao svršenu stvar, nemamo mi tu što da pričamo. Čuli smo od našeg stranog partnera da vi niste njihov partner i to je završeno. Kao da pričamo iz ugla neke kolonijalne države, a da se taj koji to priča kandiduje za guvernera.
Njegov kolega Predrag Bulatović podvlači da DPS Mila Đukanovića ne dolazi u obzir ni u jednoj varijanti podrške vladi.
Partnerstvo, paktiranje i tako dalje, to kod nas neće proći. Kogod dođe tamo u tu vladu da ga podrži DPS, DF ga neće podržati. Ovo ime DF-a govori. To je koalicija. To što će neko da kaže, ajmo to srušimo za 3 mjeseca, a to je koalicija. Ja se zalažem da izglasamo danas skraćenje mandata i da danas otvorimo razgovor koji se može završiti veoma brzo oko vlade koja će da pripremi izbore za maj.
Inače, ispred zdanja Crnogorskog parlamenta u Podgorici primećeno je pojačano prisustvo policije.
I vest koju smo dobili, upravo Skupština Crne Gore nije prihvatila predlog premijera Zdravka Krivokapića o skraćenju mandata Skupštini i ova sednica je zaključena. U Crnogorskom parlamentu počela je i nova sednica na kojoj se odlučuje o inicijativi koalicije Crno na Bijelo i dela opozicionih poslanika o izglasavanju nepoverenja vladi Zdravka Krivokapića, o tome opširnije u toku dana.
Ustavni sud Crne Gore saopštio je da nije doneo odluku o tome da li je predsjednik države Milo Đukanović povredio Ustav kada je u avgustu prošle godine komentarisao ustoličenje mitropolita Crnogorsko-Primorskog Joanikija na Cetinju. Kako je saopšteno iz suda, za to nije postojala potrebna većina, s obzirom na to da je za tu odluku glasao samo jedan sudija. Zahtev za ocenu ustavnosti podnela je Skupština Crne Gore, a kao kršenje najvišeg državnog akta navedene su 2 Đukanovićeve izjave. Jedna u kojoj je apelovao da se ustoličenje obavi van Cetinja i druga u kojoj je najavio da će svojim prisustvom na Cetinju na dan ustoličenja podržati građane koji se protive tom činu.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Šef diplomatije Nikola Selaković razgovarao je u Beogradu sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom o odnosima dveju zemalja. Poručio je da je naša zemlja strateški opredeljena da intenzivira politički dijalog na najvišem nivou i unapredi saradnju sa Sjedinjenim Državama i zahvalio na podršci koju Amerika pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Govoreći o odnosima sa Prištinom, Selaković je ponovio da Beograd ostaje posvećen dijalogu kao jedinom putu za rešavanje otvorenih pitanja i postizanje obostrano prihvatljivog dogovora.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić vratio se u centralnu Srbiju nakon pokušaja da uđe na Kosovo i Metohiju preko administrativnog prelaza Brnjak, potvrdila je kosovska policija. Prištinski mediji prenose da je Radojičić napustio Brnjak dok su ga policijski službenici proveravali i da su mu na administrativnom prelazu ostala dokumenta. Radojičić je na listi tužilaštva u Uroševcu zbog slučaja Brezovica, u okviru koga je prošle godine uhapšeno više osoba zbog navodnog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja, a nalaze se i na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Srpska lista je saopštila da se pokušajem neosnovanog hapšenja Milana Radojičića nastavlja progon političkih predstavnika Srba. Srpska lista tvrdi da se u zahtevu za hapšenje Radojičića ne navode protivpravne radnje koje je navodno preduzeo, niti dokazi za to.
Ukrajinski ambasador u Albaniji Volodimir Škurov izjavio je da Ukrajina još nije donela odluku o priznavanju Kosova i da to pitanje nije na dnevnom redu. On je za albanski Euronews rekao da će pitanje Kosova biti razmotreno u nekom drugom trenutku. Dodao je da je zvanični Kijev svestan podrške koju vlasti u Prištini pružaju Ukrajini u mogućem sukobu sa Rusijom. A tenzije između Rusije i Zapada rastu dok Sjedinjene Američke Države ponavljaju navode kako je Moskva spremna da organizuje lažni napad na snage na istoku Ukrajine, što bi joj dalo povod za invaziju na tu zemlju. Ruske vlasti odbacuju optužbe kao neosnovane i za pogoršanje bezbednosne situacije okrivljuju Vašington. Ne prestaju ni diplomatski napori da se kriza što pre razreši na miran način. O tome i ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
Osim Sjedinjenih Američkih Država i Ujedinjeno Kraljevstvo optužuje Moskvu da planira akcije na istoku Ukrajine. Kako prenosi Reuters, britanska vlada tvrdi da postoje podaci koji potvrđuju takve navode, iako konkretne informacije nisu predstavljene. Američki zvaničnici nisu izneli nikakve dokaze za optužbe koje su pokrenuli i njihovim neutemeljenim informacijama ne bi trebalo verovati, poručuje portparol Kremlja Dmitri Peskov.
To nije prvo obećanje američke strane da će objaviti detalje o navodnoj provokaciji Rusije. Nešto slično su i ranije govorili, ali se na kraju ništa nije dogodilo. S druge strane, Amerika raspoređuje vojnike u Evropi, a i ostale NATO članice povećavaju vojno prisustvo u blizini ruskih granica. To nisu koraci ka deeskalaciji. Naprotiv, time se tenzije rasplamsavaju.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron boravit će u ponedeljak u Moskvi, a dan kasnije u Kijevu, kako bi sa liderima razgovarao o situaciji u vezi sa Ukrajinom. Macron i ruski predsjednik Vladimir Putin tri puta su ove sedmice telefonom razgovarali o ukrajinskoj krizi. Sredinom mjeseca u Rusiju putuje nemački kancelar Olaf Scholz. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan je po povratku iz posete Kijevu ocenio da američki predsjednik ni ostale zapadne države nisu pomogle da se kriza reši. Predsjednici Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin potpisali su u Pekingu zajedničku izjavu o međunarodnim odnosima. U izjavi se ističe da dve države nameravaju da se odupru mešanju spoljnih sila u unutrašnje stvari suverenih zemalja i da se suprotstavljaju delovanju spoljnih sila na podrivanju bezbednosti. Rusija i Kina se protive širenju NATO-a, navodi se u saopštenju Kremlja. Postoje veoma snažne indicije da je civilne žrtve u američkom napadu u Siriji, u kojem je ubijen lider Islamske države Al-Kureiši, izazvala upravo ta militantna grupa, a ne američke snage, izjavio je portparol Pentagona John Kirby. Naveo je da su Sjedinjene Američke Države evakuisale 10 osoba, uključujući decu iz zone gde je izvedena akcija, prenosi Reuters. Vest o ubistvu teroriste ranije je potvrdio američki predsjednik Joseph Biden.
Cena gasa u Evropi porasla je iznad 970 dolara za 1000 kubnih metara, prema podacima Londonske berze. Cena gasa je od otvaranja današnjeg trgovanja porasla za 2,6%. Na to je uticalo opadanje Gazpromovih nominalnih prijava za tranzit gasa preko Ukrajine. Nakon što je prvog dana u mesecu znatno povećao pumpanje na 107 miliona kubnih metara gasa, Gazprom je narednih dana postepeno smanjivao tranzit, a za danas je najavio planirane količine od 73 miliona kubnih metara.
Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Françoise Jacob potpisali su okvir saradnje Ujedinjenih nacija za održivi razvoj sa Republikom Srbijom od 2021. do 2025. godine. O tome u prilogu naše Tijane Sibinović.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže da dokument predstavlja osnov za saradnju i podršku sistemu Ujedinjenih nacija usmerenu na podsticanje i unapređenje ekonomskog, socijalnog i ekološkog razvoja Srbije.
Ovim dokumentom predviđeno je do 2025. godine uz podršku Ujedinjenih nacija i ostalih razvojnih partnera da Republika Srbija postigne značajan napredak ka ostvarivanju ključnih nacionalnih razvojnih prioriteta.
Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Françoise Jacob, kaže da je potpisivanje dokumenta rezultat intenzivnog procesa saradnje između Ujedinjenih nacija i vlade Republike Srbije.
Proces se dešavao tokom složenog i teškog vremena pandemije. Mi smo morali da budemo kreativni i uporni da razvijemo smislem za državu. Morali smo da predvidimo novu budućnost. Morali smo da se dogovorimo zajedno, iako smo bili odvojeni i distancirani.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da su saradnjom jasno definisani ciljevi održivog razvoja.
Sve ono što nazivamo i što uključuju ciljevi održivog razvoja, Republika Srbija je potpuno spremno, promptno, agilno, ažurno, dakle, pristupila ovom procesu i time pokazujemo da kao vlada unazad nekoliko godina na potpuno aktivan, transparentan i inkluzivan način zaista ulazimo u tu maticu promena, sarađujući naravno sa Evropskom unijom pre svega, ali i sa sistemom Ujedinjenih nacija i okvirom, dakle, Ujedinjenih nacija.
Dokument podrazumeva 5 godina saradnje i predstavlja najvažniji instrument za planiranje razvojnih aktivnosti Ujedinjenih nacija u zemljama domaćinima.
Obeležava se Međunarodni dan borbe protiv raka. Širom sveta svake godine od raka umre više od 8 miliona ljudi. U Srbiji se godišnje u proseku otkrije oko 36.000 novih slučajeva raka. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Na Međunarodni dan borbe protiv raka poruka je jasna. Rano otkrivanje je ključno u borbi protiv ove opake bolesti. Pravi odgovor na pitanje zašto dolazi do stvaranja malignih tumora ne postoji, kaže za Radio Beograd rukovodilac Klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije Davorin Radusavljević.
Ono što mi znamo da se neke loše mutacije nagomilavaju i da mehanizmi unutrašnje kontrole našeg organizma, u kome se inače u odrasloj dobi i sve starijoj dobi stvaraju maligne ćelije, ali i organizam pojedinačne, ali ih on uništava, ali ta ravnoteža u nekom času se naruši.
U vreme korone zdravstvena zaštita pacijentima koji ne boluju od tog virusa je manje dostupna, kažu slušaoci Radio Beograda. Oni se žale i na lošiju organizaciju zdravstvenog sistema.
Jurim, ne uspevam da dobijem termine, sistem ne funkcioniše.
Moji roditelji u tim nekim starim godinama, vrlo je njima komplikovano da sami sebi organizuju, idu i zakazuju i tako dalje. Imam rodbinu u Francuskoj gdje vas neko iz ordinacije zove na vreme, na primjer preko 70. godine, prosto vas zovu da vi odete na obavezan pregled za ovo, za ono i tako dalje, prosto sistem koji vas opominje.
Trebalo bi praktično u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti da postoji onkolog.
Davorin Radosavljević ističe da je od svih karcinoma najčešći rak pluća. Od njega u svetu oboli više od 1 milion ljudi godišnje, a glavni faktor rizika je duvanski dim.
On je prvi kod muškaraca, drugi kod žena. Kod žena je to karcinom dojke. Karcinom dojke je i dalje tumor koji je u velikom zaletu, u razvijenom svetu, ali to ne znači da ga mi imamo malo, naprotiv, reč je o nekoliko hiljada pacijentkinja godišnje. Taj tumor ima i svoj prepoznati način ranog otkrivanja, to su te screening programi mamografije. Osim karcinoma pluća i dojke, to su karcinomi debelog creva, ginekološki tumori, tumori jetre, pankreasa, to su vodeći tumori, to je 5-6 velikih ubica.
Na Međunarodni dan borbe protiv raka, upozoravajući podaci u našoj zemlji, u kojoj se u proseku otkrije oko 36.000 novih slučajeva, dok od malignih bolesti u roku od godinu dana umre više od 20.000 ljudi.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije je upravo predstavila novi način elektronskog potpisivanja dokumenata na daljinu za koji više neće koristiti poseban softver sa karticama i USB uređajima za identifikaciju, već je potpis da bude deponovan na serverima u državnom data centru kako bi u svakom trenutku na bezbedan način bio dostupan korisniku preko mobilnog telefona. Elektronski potpis na daljinu za sada može da se koristi u svim uslugama portala e-uprava, a očekuje se da će ova inovacija uskoro početi da se primenjuje u komunikaciji građana sa Poreskom upravom, Centralnim registrom korisnika obaveznog socijalnog osiguranja i Agencijom za privredne registre. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Kako bi se ubrzala komunikacija građana sa državnim organima, Kancelarija Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu obezbedila je tehničke uslove za jednostavniju upotrebu elektronskog potpisa. Ministarka telekomunikacija Tatjana Matić kaže da se još jednom pokazalo koliko digitalizacija može da olakša svakodnevni život.
Potpis u cloudu ne zahteva da korisnik posjeduje čitač smart kartice, instalaciju dodatnih softvera. Od sada korisnik više nije povezan za računar i potpisivanje može da obavi u vreme i na mestu koje njemu odgovara koristeći samo svoj mobilni telefon ili notebook računar.
To što je elektronsko potpisivanje dokumenata sada jednostavnije ne znači da je sama procedura manje bezbedna u odnosu na dosadašnja pravila za njeno korišćenje, poručio je direktor Kancelarije Vlade Srbije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović.
Elektronski potpis na daljinu, to jest u klaudu, predstavlja elektronski sertifikat za kvalifikovano elektronsko potpisivanje na daljinu koji se čuva na serverima u državnom data centru. Svaki građanin koji ima mobilnu aplikaciju Consent ID ili kvalifikovani elektronski sertifikat na smart kartici ili USB tokenu može sam sebi besplatno da generiše elektronski potpis u klaudu, to jest bez ikakve nadoknade.
Osim aplikacije za identifikaciju korisnika, Jovanović kaže da se u proceduri elektronskog potpisivanja dokumenata na daljinu koristi i poseban softver za samo potpisivanje.
Na portalu elektronske uprave je na raspolaganju i aplikacija za elektronsko potpisivanje u klaudu kao usluga namijenjena svima koji žele da na brz, jednostavan, pouzdan i bezbedan način elektronski potpišu PDF ili XML dokument. Aplikacija za elektronsko potpisivanje u klaudu na portalu e-uprava omogućava da korisnik odabere PDF ili XML dokument koji želi da potpiše, pokrene potpisivanje i potpiše dokument.
Elektronsko potpisivanje dokumenata na daljinu za sada je moguće koristiti u svim uslugama koje su dostupne preko portala e-uprava. Očekuje se da svoja vrata za ovu inovaciju uskoro otvore Poreska uprava, Agencija za privredne registre i Centralni registar korisnika obaveznog socijalnog osiguranja.
Osnivač Facebooka Mark Zuckerberg izgubio je juče 29 milijardi dolara ličnog bogatstva u neto vrednosti, jer su akcije kompanije Meta zabeležile rekordan jednodnevni pad od 26%, što je izbrisalo više od 200 milijardi dolara. To je najveći jednodnevni gubitak tržišne vrednosti tehnološkog giganta, u kome Zuckerberg poseduje oko 12,8% udela. Istovremeno je nekoliko naftnih kompanija u Nemačkoj, Holandiji i Belgiji suočeno sa sajber napadima na IT sisteme.
Pred kraj novosti dana još jednom o planetarnom događaju o kojem smo govorili na početku emisije. U Pekingu su otvorene 24. zimske olimpijske igre na kojima učestvuje 2871 sportista iz 91 države. U narednih 16 dana takmičiće se u 106 disciplina zimskih sportova. Srbiju će predstavljati takmičari u alpskom skijanju Nevena Ignjatović i Marko Vukićević. Igre je otvorio kineski predsjednik Xi Jinping, a među brojnim svetskim zvaničnicima koji su prisustvovali ceremoniji bio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. O zimskim olimpijskim igrama i drugim dešavanjima iz sveta sporta u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana. Sada podaci o vremenu. U Beogradu trenutno 11 stepeni, u Novom Sadu 13, u Nišu 10. Kako nas vreme očekuje sutra?
Umereno i potpuno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Posle podne i uveče na planinama sa slabim snegom. Vetar slab, umeren, na severu i istoku povremeno jak. Jutarnja temperatura od minus 8 do plus 4, najviša dnevna od 7 do 11 stepeni. U Beogradu umereno oblačno, pre podne sa kratkotrajnom kišom, jutarnja temperatura od 1 do 4, dnevna do 11 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Biljana Jovanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.